Halo Kanca, kembali lagi di podcast Kanca Kita, season kedua, episode ketiga. Bersama masih dengan aku, Agus Nur Habib. Ya, kali ini aku bakal bahas ya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu tentang industri kreatif dan juga kepemudaan. Jadi di season 2 ini kita akan bahas materi yang lebih spesifik lagi, dimana kita melihat bahwasanya dua bidang ini adalah bidang yang sangat dibutuhkan untuk dikembangkan lebih lanjut agar mendukung Indonesia yang lebih baik ke depannya. Nah, kali ini masih di lini industri kreatif. Jadi aku kali ini ngobrol sama temanku yang tinggal sekos di Solo kali ini. Dia juga sedang menjalankan roda usaha kreatifnya dengan sebuah brand yang dia rintis sudah lama. Aku juga pakai brandnya. Sekarang aku pun lagi pakai brandnya. Kalau teman-teman sudah bisa mikir kira-kira apa yang dipakai sehari-hari, teman-teman pasti tahu lah apa itu. Nah, tidak usah berbasa-basi lagi, kita langsung kenalan saja sama narasumber kita kali ini. Pemberitahuan juga disclaimer, ini konten eksplisit, kata-kata apapun boleh dimasukkan. Aku percaya bahwasanya pendengar kita smart, mereka tahu maksud dan mereka nggak cuma ngerti, mereka paham apa yang diomongin dan konteksnya apa. Dan ya, karena ketersinggungannya cuy terima, jadi semoga kalian tidak tersinggung. Oke, ini dia
Ganda Samudra. Halo semuanya, salam kenal. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih, Habib?
Kita bahas apa yang kau punya lah, brand yang kau kembangkan, apa itu namanya?
Oke, bahas brand. Brand yang sedang aku miliki sekarang adalah Apathetic Cloth. Jadi bergerak di bidang, sebenarnya bidang fashion sih termasuknya, yaitu pingin punya clothing sendiri. Dan itu timbulnya tuh juga ketika lulus SMA. Jadi dulu tuh lulus SMA itu udah mikir nih, SMA ini kita udah lulus, tinggal nunggu ujian-ujian doang. Nah, kalau tinggal ujian doang kan pasti banyak gabutnya kan. Nah, di situ mulai tuh timbul kepikiran. Semisal nih ya, biasalah ya anak muda sukanya overthinking biasanya. Jadi ketika lulus nantinya di SMA, apakah kuliah apa kerja gitu. Nah, akhirnya bikin dua pilihan. Semisal nih kalau ternyata nggak kuliah, terus mau ngapain? Nah, disitulah timbul pertanyaan yang seperti itu. Akhirnya bikinlah brand gitu. Karena buat jaga-jaga, kalau kita nggak keterima kuliah, ya harusnya kan kita kerja, nggak mungkin kita gap year itu cuma belajar doang gitu. Apalagi nggak berpenghasilan kan, itu jadi nggak enak sama orang tua. Jadinya dengan itu niat di awalnya adalah sebagai jaga-jaga kalau semisal nggak masuk kuliah, dan yang kedua semisal memang dapat peruntungan di sana, ya kita bisa ngerasain lah gimana sih dapat uang dari jerih payah sendiri, seperti itu.
Oke, selain daripada dikarenakan overthinking setelah SMA mau kemana, ada alasan lain mengapa buat brand? Apakah memang punya selera tersendiri atas baju dan lain sebagainya? Mungkin hal-hal itu yang berdasarkan dari dari daya pikir kita sendiri lah, kayak aku punya keresahan, aku biasanya pakai baju ini, terus nggak cocok, aku punya bikin solusi sendiri kayak gitu. Selain pengen mencari rezeki lah, apakah ada unsur intrinsik lain dalam dirimu yang mendorongmu untuk bikin brand kayak gitu?
Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya dari Bung Habib. Asik. Jadi ini sebenarnya alasannya itu ada beberapa, tapi aku sebutin salah satunya aja, dan ini memang alasan pribadi ya. Karena di Apathetic itu sebenarnya ada 3 orang, tapi karena yang diwawancarai saya, jadi saya akan memberikan alasan saya kenapa saya membangun brand sendiri. Dulu awal-awal itu waktu SMP sebenarnya. Dari SMP sampai SMA itu suka bukain Pinterest, bukain Tumblr, bukain WeHeartIt, ada aplikasi itu. Di situ suka cari yang quote-quote yang agak dark sebenarnya. Yang agak sedih, yang agak apa itu ya, biasa anak muda lagi overthinking. Seperti itu. Nah, disitulah kepikiran bahwa sebenarnya kata-kata yang agak dark ini keren loh, karena memang represent keadaan sekarang gitu. Karena aku meyakini bahwa setiap orang itu sebenarnya takut akan kebenaran yang terjadi.
Nah, disitulah kata-kata yang mungkin agak dark itu sebenarnya juga kebenaran, tapi belum tentu kita rasakan. Di situ juga aku melihat sekitar di Kota Malang ya, khususnya ya, Bib.
Di Kota Malang ini kan juga banyak beberapa clothing.
Nah, beberapa clothing itu mereka hanya showing gambar doang, art hasil dari seniman, hasil dari graphic designer dan lain-lain. Nah, disitulah aku melihat bahwa sebenarnya kalau cuman brand yang cuma pakai kata-kata doang, itu juga keren gitu loh. Jadi dulu itu pengen bikin baju yang emang mewakili diri sendiri dari kata-kata yang ada atau yang pernah ditemuin, terus dimasukkan di baju. Cuman pada saat itu lagi searching-searching apapun brand yang ada di Indonesia, ternyata masih kurang, masih sedikit ya. Nah, disitulah akhirnya kepikiran nih, ya udahlah, kenapa nggak bikin sendiri? Soalnya pada saat itu di awal itu hitung-hitungan, kalau misal nih aku bikin sendiri, kok ternyata keluarnya banyak ya duitnya gitu, padahal buat konsumsi sendiri. Akhirnya kenapa sih nggak bikin juga serta dijual gitu. Jadi kita udah dapetin baju yang aku pinginin, yang kedua aku juga bisa menghasilkan dari apa yang aku pinginin. Jadi alasannya itu sebenarnya yang sedalam itu sebenarnya gitu, Bib, kalau dari aku ya.
Oke, ini kata-kata dari ownernya sendiri. Nah, yang pengen aku ketahui di sini adalah kita menjual brand, pasti kita tidak hanya menjual barang. Kita tidak hanya menjual barang, tidak hanya menjual kaos, tidak hanya menjual celana, jaket, apapun semacamnya. Apa yang membuatmu percaya bahwasanya Apathetic mampu menghadirkan rasa yang berbeda dalam industri fashion di Malang maupun di Indonesia? Kayak value apa yang coba kau jual supaya orang-orang bisa tahu, dan ketika orang memakai bajumu, pesanmu tersampaikan. Hal lain apa yang membuat brandmu menjadi lebih dibandingkan yang lain lah, kayak gitu.
Oke, ini adalah pertanyaan yang menarik juga dari Mas Habib. Kita bisa tahu sendirilah dari pertanyaannya itu bagaimana sih Mas Habib ini bisa menggali informasi sangat dalam ternyata ya. Oke, ini kenapa yang membuat aku optimis adalah yang pertama, karena sebenarnya itu baju-baju yang didesain itu sebenarnya ingin ngewakilin dari setiap orang yang beli. Jadi Apathetic ini sebenarnya nggak terlalu peduli dengan konsumennya itu siapa. Mau itu cewek, mau itu cowok, mau itu muda, mau itu tua, atau apapun itu dari range umur ya, ataupun dari yang lainnya. Sebenarnya banyak sih orang itu yang nggak bisa ngungkapin apa yang sedang ada di dalam hatinya. Nah, disitulah sebenarnya peran Apathetic itu sebenarnya ingin ngewakilin dengan pakai baju ini, sebenarnya udah ngewakilin perasaan kalian itu seperti apa.
Oh, jadi Apathetic fashion. Jadi Apathetic fashionnya jual baju ya, gitu.
Iya, jual baju, tapi tidak menutup kemungkinan sih nanti kita kedepannya juga bakal berinovasi atau berkembang lagi ya. Tapi sekarang memang lebih fokusnya itu ke baju. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya nih banyak desain-desain itu yang memang menggunakan kata-kata, karena memang banyak hal yang gak kita bisa omongin di depan umum atau di banyak orang. Kadang kita ceritakan harus di orang-orang tertentu saja. Nah, disitulah sebenarnya peran Apathetic sebenarnya ingin mewakilin perasaan kalian pada saat itu. Semisal nih, kalau kalian lagi sedih atau kalian mungkin lagi sendirilah. Nah, disitu mungkin ada baju yang punya konsep tentang sendiri atau lonely atau loneliness, atau mungkin yang tentang sedih, atau mungkin tentang orang yang gak peduli, we don't care, atau I don't care, atau I don't fucking care. Itu banyak banget. Nah, sebenarnya itu ide-ide yang masih banyak. Cuman yang sekarang masih menjadi tugas dari Apathetic adalah bagaimana sih kita menyampaikan hal tersebut. Jadi memang kedepannya nih masih mau dikembangkan lagi konsepnya, yaitu nanti pinginnya dari mulai dari desain, mulai dari video, maupun mulai dari promosi-promosi yang kita lakukan, itu sebenarnya ingin nge-represent dari setiap desain yang nanti kita buat, seperti itu.
Oke, ada paradigma dari anak-anak muda di mana mereka merasa bahwasanya, oke, aku pengen buka usaha dulu dan aku pengen cari yang mudah. Aku pengen cari yang menurutnya simple, dan kayaknya nih orang bakal terus pakai deh dan gak bakal hilang, meskipun ujung-ujungnya ya baju bakal hilang ketika kiamat, kayak gitu kan. Ini sudah jalan ya mau masuk 4 tahun atau 4 tahun lebih lah, kan tadi bilangnya setelah mau lulus SMA. Nah, dilihat dari 4 tahun perjuangan ini, apakah ia sesimpel itu menurut orang? Apakah memang tidak? Karena ya anak muda, labil, mereka pengen coba-coba. Dan ketika mereka coba-coba, wah ternyata gak sesuai ekspektasi kayak gitu. Apa yang kamu pelajari dan bisa kamu sampaikan kepada anak-anak atau orang-orang siapapun di sana yang mungkin masih buta terhadap dunia fashion dan mereka pengen belajar atau mereka pengen terjun langsung fokus di industri ini?
Oke, pertanyaan yang berat lagi ini. Untuk pertanyaan ini, berat atau enggak, susah atau enggak ketika mau mulai, memang susah. Ternyata karena aku dan teman-teman sebenarnya tidak ada basic di fashion. Jadi kita tuh mesti belajar dulu nih. Belajar dulu dari apa yang nanti kita akan tekuni. Jadi dulu itu banyak miss-nya, Bib. Banyak miss-nya, banyak kekurangannya. Tapi dari situlah kita banyak melakukan perubahan, banyak belajar juga di sana, mulai dari bahan, bahkan sekedar jahitan pun tuh dilihat, Bib. Jahitan yang bagus itu berbeda-beda dari setiap baju yang kita tahu. Ada yang jahitannya tuh biasa aja tapi ternyata gak kuat. Atau mungkin ada brand-brand yang besar lah di luar sana, dan kalian pasti ngerti brand-brand besar itu apa aja, itu jahitannya beda. Jadi dari jahitan aja punya karakteristik sendiri, apalagi mulai dari bahan dan lain-lainnya. Tapi mungkin untuk bahan dari semua hal sama lah ya. Dan ada beberapa macam, banyak sablon sebenarnya. Kalau kita ngobrolin tentang clothing ya, sablon itu sangat banyak banget, bahkan kita tuh pengen cari yang terbaik sebenarnya, terbaik dan tahan lama untuk brand kita. Karena banyak kok sablon yang murah, banyak sablon yang bisa ngenjot produksi kita, cuman itu nggak worth it kalau kita pikirin. Jadi kita tetap memang di pemikiran bahwa kasih kualitas yang terbaik, mau itu harganya turun atau apa, tapi tetap kita harus kasih kualitas yang terbaik. Nah, buat teman-teman, kalau memang ingin memulai usaha, saran aku, kalian punya dua pilihan sebenarnya. Kalian mau merencanakan terlebih dahulu atau kalian mau langsung ngejalanin. Kalau kalian ngerencanain terlebih dahulu, kalian bisa belajar dulu nih tentang bisnis yang akan kalian tekuni. Tapi kalau memang kalian ingin memulai lebih dahulu juga gak apa salah, karena kalian bisa learning by doing nantinya. Jadi memang itu dikembalikan kepada kalian masing-masing, kalian lebih suka dengan cara yang mana. Seperti kalau itu apatetik. Kalau apatetik ini jatuhnya sebenarnya learning by doing. Tapi kalau memang di konsep awal sebenarnya kan pinginnya terencana. Cuman di tengah-tengah pandemi seperti ini, apalagi kalau lihat Shopee ya, Bib, harga baju sekarang bisa 90.000, bisa 70.000. Jadi apatetik sementara untuk vakum sebentar, karena juga ownernya juga rata-rata pada mau sibuk skripsi. Jadi pinginnya nanti dilanjut ketika selesai skripsi, seperti itu.
Oke, apa? Kalau ngomongin tadi sistem metode buat tahu industri fashion dan lain sebagainya itu ketika learning by doing, bagaimana cara apatetik atau ada cara khusus dari apatetik untuk mengkonsolidasikan ke manpowernya yang hanya 3 orang tadi? Ya, berjalan 4 tahun, mungkin ini aku tidak tahu apakah cukup atau cukup 3 orang atau hanya 3 orang untuk bisa running terus sampai sekarang kayak gitu. Sejauh ini sudah berapa apa ya, sudah berapa episode, sudah berapa seri yang dikeluarkan kayak gitu, dan bagaimana cara kalian buat 3 orang ini kerjanya maksimal, enggak maksimal sih, optimal lah kayak gitu.
Oke, jadi kalau udah berapa brand yang keluar itu sebenarnya udah banyak, bahkan ada beberapa brand itu yang memang sudah kita enggak order lagi, kita tutup dari Instagram karena kita ingin memperbaiki lagi nanti ke depannya. Tapi kalau yang sangat berkonsep itu ada 5 desain yang sangat berkonsep, bahkan sampai yang terakhir ini kita untuk box, untuk greeting card dan lain-lainnya itu banyak perintilan-perintilan yang sebenarnya kita genjot karena memang di TikTok ini persaingannya sampai seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk apa tadi pertanyaan?
Di TikTok ya?
Iya, di TikTok.
Bagaimana cara mengkonsolidasikan 3 orang ini agar kerjanya optimal? Apakah kurang itu, apakah cukup-cukup aja 3 orang itu?
Oke, ini pertanyaan yang menarik. 3 orang. Jadi selama 4 tahun ini kita berjalan ini 3 orang saja. Kenapa kok 3 orang? Karena memang kita berawal itu tidak ada modal. Jadinya kalau semisal kita mau menambah orang, mau nge-hire orang itu kita masih belum mampu karena masih belum kapasitas kita. Tapi nanti untuk kedepannya memang apatetik pingin sih lebih besar lagi, nggak cuma 3 orang doang. Tapi kalau ditanya kembali nih, kenapa kok 3 orang? Terus bagaimana kerjanya bisa optimal? Nah, disinilah peran dari seorang ketua menurut gua. Anjay gua. Jadi 3 orang ini itu sudah dibagi. 3 orang ini aku tahu karakteristik mereka. 2 orang ya, berarti satu sama aku. 2 orang ini contohnya nih kayak aku ini adalah tipikal orang yang pemikir. Tapi aku pun juga bisa bekerja, tapi kapasitasku tuh lebih banyak di bekerjanya. Jadinya untuk hal yang berpikir itu aku oper kepada temanku yang memang dia pandai berpikir, pandai cari strategi dan lain. Dan yang satunya itu adalah orang yang dia kondisional, dia bisa bantu di mana aja. Dia bisa di lapangan maupun dia bisa untuk memikirkan hal-hal nanti yang kedepannya untuk apatetik. Jadi memang 3 orang ini tuh saling melengkapi. Disitulah peran pentingnya seorang ketua itu harus mengetahui dari karakteristik masing-masing manusia atau sumber daya manusia yang ada di suatu bisnis. Dan selanjutnya memang kalau kita ngobrolin bisnis ya, bisnis itu bukan tentang produk apa yang dijual, bukan jasa apa yang dikeluarin. Tapi kalau menurutku tuh bisnis itu tentang siapa. Karena memang pemilihan partner bisnis itu harus benar-benar pertimbangannya matang, enggak hanya semacam kalian punya teman, terus kalian akrab, terus kalian bikin bisnis bareng, itu masih belum tentu menentukan bahwa bisnis kalian bisa lanjut. Maka dari itulah kalian harus pandai-pandai membedakan mana teman, mana rekan bisnis, dan mana yang memang cocok untuk teman aja, mana yang cocok untuk bisnis kedepannya. Jadi kalian harus benar-benar picky sebenarnya untuk bisnis kalau semisal kalian ingin menjadi besar ya, atau tekun di bisnis tersebut, seperti itu.
Nah, ini apa tadi? Aku pengen potong tapi ya lanjut aja dulu. Tapi aku tadi pengen tanya soal apa? Teman dekat, rekan bisnis dan juga keterlibatan mereka lah. Itu balik lagi dengan sifat kalau dalam dunia kerja itu profesionalisme. Nah, bagaimana menurutmu ini mungkin banyak dialami sama teman-teman kita dan mungkin aku buat beberapa hal yang aku lakukan adalah bagaimana cara mentreat mereka itu supaya berbeda ketika okay, ini kita lagi teman-teman aja is okay, main, hang out, nongkrong, ngobrol, sama ketika dalam kerjaan kayak gitu. Bagaimana mungkin kita sudah memberikan instruksi, sudah memberikan disclaimer kayak sebelumnya, okay, ini kita kerja, ketika luar kita di luar, tapi kali dalam ini kita benar-benar bisnis dan profesional, jangan baper kayak gitu. Ya pemuda kan berperan bukan baperan kayak gitu kan. Nah apa? Nah menurutmu bagaimana supaya bisa apa ya? Mentreat misal kita nanti atau sekarang lagi beberapa teman yang dengerin juga mereka sedang buka bisnis bareng teman dekat dan mereka takut aku mau tegur dia tapi dia temanku nanti dia baper. Menurutmu itu problema dilematik yang kayak gimana sih?
Ya itu memang problem anak muda zaman sekarang sebenarnya. Cuman kalau mau ditanya bagaimana sih solusinya biar bisa profesional itu tercapai, sebenarnya simple Bib, yaitu adalah ngobrol. Kita sering-sering ngobrol dengan rekan kerja kita maupun dengan teman kita yang mungkin di bisnis kita. Kenapa dengan ngobrol? Karena banyak fenomena anak muda sekarang itu sering ngopi. Cuman dia bahasanya itu gak baik, atau mungkin dia suka gibah, atau mungkin bahas-bahas hal yang gak penting. Itu sebenarnya gak ada masalah kan, kalau memang tujuannya untuk refreshing. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian tuh nongkrong tapi ngobrol, bukan HP-nya miring semua. Karena menurutku dengan ngobrol itu kalian bisa mengetahui satu sama lain. Jadi anak ini tuh gimana sih, pemikirannya anak ini gimana sih, dan lain. Nah kalau untuk di apatetik sendiri, jujur kita memang profesionalisme itu terbentuk dengan sendirinya sebenarnya. Ya ada beberapa, satu rekan yang baru sebenarnya masuk itu dia sempat sakit hati karena memang kita terlalu barbar sih ngomongnya. Jadi semisal nih si anak baru ini ngedesain terus dia kayak pindah pendapat kepada 2 orang ini. Ya kita kalau ngomong jelek ya udah jelek, kalau kita ngomong bagus ya bagus. Kita tuh seperti itu, gak ada yang kayak ini kayaknya kurang ini deh, ini kurang ini deh. Enggak, kita langsung kalau jelek ya udah jelek. Nah disitulah baru peran dari ketua. Peran ketua itu harus sangat penting juga. Kalau memang sebenarnya harus bisa membaca situasi juga sih sebenarnya. Jadi ketika mungkin dia sakit hati, mungkin ketika dia merasa kayak kok gak dihargain, nah disitulah peran ketua itu masuk. Jadi mungkin ketika ada waktu senggang, ada waktu luang, kita coba ngomongin bahwa kalau di bisnis kita harus profesional. Bahasan yang ada di bisnis itu tetap di bisnis. Di luar sana ketika kita ketemu ya kita sebagai teman. Tapi kalau di bisnis mungkin kita boleh cekcok, kita boleh saling marah, saling saling marah mungkin dan lain-lainnya lah yang gak enak gitu. Tapi nanti di luar kita itu harus baik-baik aja karena itu masalah bisnis bukan masalah pertemanan. Nah itu harus dibedakan dan memang membutuhkan waktu untuk beberapa orang itu mengerti itu. Ada yang juga cepat ngerti itu dan memang membutuhkan waktu untuk bisa membedakan mana bisnis dan mana teman. Dan itu memang harus dibentuk pelan-pelan karena kita gak bisa instan. Karena semua butuh proses untuk menerima hal tersebut.
Oke, beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari obrolan singkat ini adalah yang pertama kayak bagaimana cara kalian untuk bersikap profesional di dalam circle pertemanan yang juga kalian ada bisnis di dalam situ. Jadi supaya nanti adalah kalian akur dengan teman, bisnis kalian jalan, gak cekcok kayak gitu. Terus yang kedua adalah mungkin kalian bisa juga dapat beberapa informasi soal tips maupun juga strategi ketika mau bikin bisnis di industri fashion ini juga. Nah, yang pengen aku tahu adalah mungkin orang-orang masih belum terlalu kenal Apathetic. Jadi orang-orang bisa tahu Apathetic di mana kalau boleh tahu. Sekalian lah, promo.
Sebenarnya Apathetic itu gak terlalu suka promosi. Tapi karena memang diminta oleh Habib ya udah gak apa-apa. Jadi kalian bisa menemukan Apathetic itu bisa melalui Instagram. Instagram kita yaitu apathetic.cloth. Dan bisa kalian temukan juga di TikTok yaitu Apathetic Clothing. Nah mungkin kalian bisa lebih tahu lebih dalam itu di Instagram sih. Karena kita ada beberapa kali bikin podcast tentang bahas desain ini terbentuknya itu atas dasar apa. Seperti itu. Mungkin bisa langsung kepoin aja Instagramnya.
Oke, thank you Ganda. Ini mungkin kita bahasnya gak cuma ngomongin Apathetic tapi ngomongin soal mentalitas anak muda masa sekarang juga lah. Masa-masa cari pencarian jati diri, aku pengen apa, kekhawatiran akan masa depan, kayak gitu. Dan aku harap setelah mendengarkan beberapa bahasan singkat ini, kalian mungkin bisa dapat 1-2 jawaban, ya sedikit membantulah untuk tahu planning kedepannya bagaimana. Nah, menurutmu, ini sudut pandangmu aja ya, kayak bagaimana kalau ada kayak pasangan kayak orang pacaran ya, orang pacaran kayak aku pengen berdampak lah buatmu, ayo kita bikin bisnis bareng. Terus setelah pacaran cekcok, jadinya impact juga ke hubungan mereka cuy gara-gara kerjaan. Terus ada pepatah ngomong bahwasanya lain meja lain makanan, kayak ya mejanya apa makanannya apa ya beda kayak gitu kan. Jadi nah kalau sudah di fase kayak gitu, apakah benar kayak ya udah kita nggak usah bikin bisnis baru lah sama cewek kita atau yang bener-bener running dari awal karena sulit kayak gitu kan, karena Ganda ini juga ya pujangga kayak gitu ya, mungkin ada pepatah 1-2-3 kalimat
ini dijelasin apa gimana nih? Yoi. Jelasin ya, saranku kalian jangan bikin bisnis dengan pacar kalian karena itu resikonya gede banget. Ya meskipun aku gak pernah mengalami ya, cuman aku melihat pengalaman teman yang di luar. Nah dimana banyak yang sering bikin bisnis ketika pacaran, tapi ketika ada masalah itu mereka selesai bisnisnya, anjur. Padahal udah gede. Ada juga yang dia tuh bikin bisnis dengan pacarnya, tapi ketika putus tetap jalan juga ada. Jadi memang tadi yang aku bilang adalah bisnis itu tentang siapa. Ketika memang kamu yakin dengan pasanganmu, pasanganmu itu orang yang profesionalitasnya bagus dalam kerja, kamu gak apa-apa, gas aja kalau mau bikin bisnis. Tapi kalau memang pasanganmu ini orang yang masih, gimana ya, masih kurang lah ya. Nah itu coba pertimbangin lagi apakah ini memang bagus untuk kedepannya atau enggak. Karena gini Bib, teman gue sendiri itu buat ngobrolin ke ceweknya bilang kalau setiap kali ada masalah itu langsung ngomong itu butuh 8 tahun Bib.
Butuh
8 tahun itu, bayangin. Apalagi kalau kalian bikin bisnis tiba-tiba dalam 4 tahun udah gede, tapi dia ketika ada masalah dipendam sendiri, tiba-tiba di tahun berikutnya meledaklah semua itu, ya kalian kan udah hancur karena kehilangan pasangan, hancur karena kehilangan bisnis. Nah itulah makanya dipertimbangin lagi ketika memang kalian mau membuka bisnis itu adalah pertanyaannya dengan siapa kalian bikin bisnis, seperti itu.
Oke, mungkin sekian dari Apathetic, sebuah brand fashion yang menjual siapa, untuk apa, dan sebagai penyampai pesan kepada mereka yang tidak bisa menyampaikan. Ini juga mungkin pesan terakhir dari Ganda. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan episode kita yang ketiga kali ini. Aku agak belebet karena ngomong terlalu cepat. Mungkin kedepannya kita bakal bahas apa, industri kreatif yang lebih kreatif lagi lah, supaya lebih beragam lagi. Oke, thank you so much for your time. Kali ini podcast kanji kita di season 2 tidak akan pakai bahasa Melayu lagi, walaupun kita orang Melayu. Maksudku tidak mengurangi kecintaanku atas Melayu, tetapi kita mencoba untuk membuka cakrawala kita lebih lebar lagi lah terhadap narasumber-narasumber luar yang lebih banyak lagi. Karena kita tahu semakin kita belajar banyak, semakin kita membuka diri lebih lebar, semakin banyak ilmu yang kita serap. Semoga bermanfaat. See you next time. Dadah.